Vi har jo der sett litt på de forskjellige ofrene, og nå begynner vi å nærme oss slutten. Og noen kommer kanskje til å savne dem, og noen kommer til å være glad for at vi er ferdig med det. Men det er allikevel noe ved hvert av disse ofrene som har noe å si oss. Og i dag så skal vi ta for oss det siste av det som står om disse enkeltpersonofrene. Måtte de ofrene som står i begynnelsen av 3. Mosebok, og som gjelder den som offret. Nå kan vi gå til 3. Mosebok kapittel 5, og vi har jo der sett på brennoffer og matoffer og fredsoffer og syndoffer. Og nå er det lover om skyldoffer, og vi leser fra vers 14. Og Herren talte til Moses og sa, «Når noen bærer seg troløst av vannvare forsynder seg mot noen av Herrens hellige ting, da skal han som skyldoffer for sin synd offre til Herren en vær uten lyte av sitt småfe, en som etter din verdsetning er verd minst 2 sekel i sølv etter helligdommens sekel. Og det hellige som han har forsyndet seg mot, skal han gi vederlag for. Og han skal legge til 1/5 og gi det til presten, og presten skal gjøre soning for ham med skyldofferværen så han får forlatelse. Når noen uten å vite det synder mot et av Herrens bud og gjør noe som han er forbudt å gjøre, og han slik har ført skyld over seg, og det ligger misgjerning på ham, da skal han som skyldoffer føre fram for presten en vær uten lyte av sitt småfe etter din verdsetting, og presten skal gjøre soning for ham for den synden han har gjort uten å vite om det, så han får forlatelse. Det er et skyldoffer. Han er blitt skyldig for Herren. Og Herren talte til Moses og sa, «Når noen synder og farer troløst fram mot Herren idet han lyver for sin neste, om noe som er ham betrodd eller overlatt til ham, eller om noen han har røvet, eller om han med vold har tatt noe fra sin neste, eller om han har funnet noe som var mistet og lyver om det, eller han sverger falskt om noe av alt det et menneske kan forsynde seg med, da skal den som har syndet på denne måten og ført skyld over seg, gi tilbake det han har røvet eller tatt med vold, eller det som var ham betrodd, eller det som var mistet og som han har funnet, eller hva det kan være som han sverget falskt om, han skal godtgjøre det med dets fulle verdi, og enda legge til 1/5. Han skal gi det til eiermannen samme dag som han bærer fram sitt skyldoffer. Og til bot for sin synd skal han føre fram til presten et skyldoffer, for Herren enhver uten lyte av sitt småfe, etter din verdsetting. Og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse, hva han så har gjort, og ført skyld over seg med. Amen. Her er det et skyldoffer, og på mange måter så skiller skyldofferet seg fra syndofferet ved at syndofferet har med synd å gjøre, og skyldofferet har med skyld å gjøre. Så kan du si, hva er forskjellen på synd og på skyld? Vel, synd er noe som er galt innenfor Herren, men skyld, det er noe jeg føler på. Jeg føler på en skyld, at nå har jeg gjort meg skyldig i noe jeg er blitt skyldig. Mens synd, det er, som vi har lest tidligere her, om noen synder av vanvare. Altså man gjør noe man ikke visste at var galt, eller det vi så på sist gang, de som gjør noe og ikke tenker på at det er galt. Det er på en måte først i ettertid man blir klar over at det der var visst ikke riktig. Man får høre at det der var feil, men det er ikke en synd som ligger på samvittigheten så mye som det er en synd som vi har gjort uten at det er kommet klart for oss. Du vet, samvittigheten, den forteller oss når vi har gjort noe galt, men ikke alltid. Samvittigheten ikke et ufeilbart instrument. Den vet ikke alt. Det mange som har verdens beste samvittighet selv om de gjør noe som fullstendig galt. Så samvittigheten, den ikke det riktige instrument til å avgjøre alle ting. Men en ting i hvert fall sikkert at det som Martin Luther så berømmelig sa det i sin tid, det ikke tilrådelig å handle mot samvittigheten. Hvis man gjør noe hvor samvittigheten sier ifra at dette galt, vel, da det i hvert fall galt. Og her det at han taler om skyldoffer. Det noen som vet hva de har gjort. Han snakker om å lyve, han snakker om å røve, han snakker om å ta med vold. Det vet du at du har gjort. Altså, det mange ting man gjør uten å tenke over det. Men å stjæle noen fra noen med vold, det vet du at du har gjort. Og her ser vi en forskjell fra de andre. De andre snakket bare om det som synd, men som vi ikke tenker på. Her snakker han om de som har gjort noe som faktisk galt, og som jeg visste at galt. En annen side ved det, det at de andre syndene, det som vi leste om i begynnelsen av kapitlet, en som hører et påbud om å vitne, men ikke gjør det, en som lover noe, men ikke gjør det. De syndene som han talte om der, synder man, altså ting man ikke gjør. Men her så står det om en som gjør noe. Han forsynder seg mot noen av Herrens hellige ting. Han synder mot noe som hans neste har. Derfor ser du at her så står det også om ting. Om Herrens hellige ting. Og om noe som man blitt betrodd, eller blitt overlatt, eller noe man har tatt. Det så mye mer konkret det vi kommer til her. Det noe du har gjort mot noe man faktisk ser. Jeg har tatt din ting. Jeg har tatt noe du eier. Jeg har tatt noe som hører Herren til. Det en overlagt handling, det en bevisst handling, og det en veldig tydelig handling. Du vet, vi ofte lett for å si at jeg har ikke gjort noe galt. Og sannheten at vi ikke har gjort noe der vi burde ha gjort noe. Sånn, jeg har ikke gjort noe galt, det høres jo så bra ut, men kanskje jeg nettopp skulle ha gjort noe. Det det som problemet. Men her taler han ikke om det, her taler han om det man faktisk har gjort. Og dette det som de klassiske syndene, om du vil. De synder man vet at man har gjort. Synd jo flere ting, det man gjør som man ikke skulle ha gjort, og det man ikke gjør som man skulle ha gjort. Men her taler han om det man gjør som man ikke skulle ha gjort. Og dette det siste av offrene som blir omtalt. Og som vi nevnte tidligere, han startet med brennoffere, som var bare at alt skulle offres til en velbehagelig duft for Herren. Vi har vært innom matoffere og fredsoffere, som var fellesskap hvor man gledet seg sammen med Herren. Det var en velbehagelig duft for Herren, det var en velbehagelig smak for naboene, og det var en nytelse for meg selv. Det var liksom, alt ved fredsoffere jo bra. Gud nyter det, jeg nyter det, mine venner og naboer nyter det, alle nyter det. Men her det et offer som man ikke får noen nytelse av, sannsett. Det et offer på grunn av noe som galt. Og det det siste offeret som vi leser om. Men det fordi det Gud som har skrevet tredje Mosebok. Det han som har bestemt hvordan den skal stå. Så han begynner med det som viktig for Gud. Det viktige for Gud et menneske helt innviet til Herren. Og det Gud skulle ønske var at vi hele tiden, alle sammen, var helt innviet til Herren. At alle sammen lå helt og fullt på alteret. En som ligger helt og fullt på alteret gjør aldri noe galt. En som helt innenfor Herren og lever 100% for ham. Du kan si han gjør jo aldri noe galt, han trenger ikke noe annet offer. Og du kan si at når vi kommer inn i evigheten hvor alle fristelser borte, all ondskap borte, hvor all synd borte, hvor vi har et nytt legeme, ikke dette skrøpelige legeme, men et oppstandelseslegeme som ligner på hans legeme, da vi i en annen situasjon. Da det ikke lenger snakk om syndoffer og skyldoffer og søke om tilgivelse, men da kan vi prise ham for det han har gjort hele tiden. Vet du, lover ham fordi han har frelst oss. Det ingen der som ber om at han skal frelse oss. Der lover vi ham for det han har gjort. Når vi kommer dit hen, kan du si, så det nettopp brennoffere som bilde på det som foregår, der vi alle helt og fullt innenfor ham. Der vi alle sammen til velbehag for Gud. Men her nede så det nå en gang ikke slik. Og stedet hvor de fleste møter Herren, det nettopp ved skyldofferet. Ved at man innser at man har gjort noe galt. Derfor sier Jesus om ånden, når han skulle komme, at han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Synd, rettferdighet, dom. Og det der mennesker som regel møter Gud. Når man får oppleve en syndserkjennelse, man får oppleve en skyldfølelse, og man skjønner, her trenger jeg hjelp. Jeg har gjort ting jeg ikke skulle ha gjort. Jeg trenger hjelp. Det sjelden noen kommer til Gud og sier at det så mange ting jeg burde ha gjort som jeg ikke har gjort. Det mer at man innser jeg har gjort ting som jeg ikke skulle ha gjort. Og det kan være fra de groveste at man kan si at jeg har drept, jeg har voldtatt, jeg har ranet. Og nedover til ting vi sier der sa jeg noe jeg ikke burde ha sagt. Der gjorde jeg noe jeg ikke burde ha gjort. Det der vi som regel oppdager synden. Og det der menneskene oppdager synden. Og det der på en måte ordet må gå ut og ånden må få virke på hjertene. Du vet på pinsedag når Peter forkynte, så står det at da stakk det dem i hjertet. Det stakk dem i hjertet og de sa, hva skal vi gjøre, brødre? Det denne skyldfølelsen som ofte driver menneskene til Gud. Og det den som han avslutter med her. Han avslutter den med det, men vi begynner med det. Menneskenes lodd å komme dit hen at jeg ser at, Herre, jeg har gjort noe som galt. Og du vet, grunnen til at vi har gjort noe som galt, jo at vi syndere i en syndefull verden. Det grunnen. Men på en måte så når ikke det helt inn til oss, før jeg innser at jeg har også gjort noe galt. Før det så man bare som alle andre. Du vet, når folk blir arrestert for korrupsjon, for å ha tatt imot bestikkelser eller et eller annet, så svaret alltid at, ja, men det sånn i bransjen. Det bare sånn det Det liksom i miljøet så det akseptanse for det. Det sånn det pleier å gjøre. Alle gjør det sånn. Og i stedet for å si at, tenk hvor forferdelig det her, at alle gjør sånn, så blir det i stedet en unnskyldning. Alle gjør det jo sånn, så det ikke så ille om jeg også gjør det. Og slik det at vi gjerne sammenligner oss med de andre i samfunnet, og sier at, ja, men alle lever jo sånn. Alle jo sånn. Jeg ikke noe verre jeg enn de andre. Og vi finner alltid noen som verre enn oss. Så jeg ikke noe verre enn de andre, kanskje til og med litt bedre. Og hvis jeg sånn sett, objektivt sett litt verre enn de andre, så jeg i hvert fall ærlig i stedet for de hyklerne der. Du vet, jeg truffet på nok så mange av de som alle ser at de gjør noe galt, men de stolt over at de i hvert fall innrømmer at de gjør noe galt. Man sammenligner seg med andre, og så står man uten skyld. Men det når det stikker i hjertet. Det når skylden griper tak I meg, og jeg ser at det skulle jeg ikke ha gjort. Det da at vi kommer til Herren. Det det som på mange måter driver mennesker til Gud, at jeg skjønner jeg har gjort noe galt. Du kan si at David, han satt der I Jerusalem slik som det pleide å være, og de dro ut I krig slik som de pleide å gjøre, og han fikk se en vakker kvinne som var der, og han var jo tross alt kongen, så han sendte bud etter henne, det var jo bare slik enhver konge hadde gjort. Det var liksom ikke noe spesielt, og når han oppdaget at hun var gravid, at her ble det kanskje problemer, ja, så forsøkte han først å få mannen hennes dit og få ordnet opp I det, sånn stille og rolig. Og når det ikke gikk, så sendte han brev med han tilbake til hærføreren og sa at sett ham et sted hvor han blir drept. Det var jo egentlig ikke noe så spesielt. David kunne sagt at ja, men det jo sånt som enhver konge gjør. Alle konger jo sånn. Alle konger tar det de vil ha. Alle konger, de dreper folk de ikke liker. Alle konger, de tar jo og plukker til seg den dama de har lyst på. Det har ikke gjort noe spesielt, jeg. Men det var først da Nathan kom til ham og fortalte ham en historie, og pekte på ham og sier, du mann. Du mann. Du har gjort det. Da det går opp for David, jeg har syndet. Jeg har syndet. Og I det han innser jeg har syndet, I det øyeblikk så det også mulighet for tilgivelse for synden. I det man innser sin skyld, så det mulighet for tilgivelse for synden. Og det noe I det jeg har jo jobbet I mange år innen alkoholistomsorgen, og det som var nærmest en sannhet, akseptert av alle, det at ingen blir kvitt sine alkoholproblemer før de innser at de har det. Så lenge man ikke innser at man har et alkoholproblem, så blir man ikke kvitt det. Det når man innser at man har problemet, at man kan bli kvitt det. Og jeg har vært borti så mange som har stått der med tårer I øynene og fortalt om hvor ille allting Det ille at jeg har mistet jobben. Det ille at jeg har mistet pengene. Det ille at jeg har mistet huset. Det ille at jeg har mistet kona. Det ille at jeg har mistet barn og familie. Jeg har mistet alt sammen. Og det så ille. Men ikke en av dem har sagt at det ille at jeg drikker. Det liksom det som skjer ille. Men ikke noe de har gjort. Det når ikke inn til dem. De sier ikke at fordi jeg drakk, så jager jeg bort kona. Det mer at hun har forlatt meg, eller jeg har mistet familien min. Det ikke synd på meg? Man innser ikke skylden. Og de kan stå der og de kan gråte hvor mye de vil, men det nytter ikke å hjelpe dem. De kommer aldri til å få noe hjelp, fordi de ikke innser at de har et problem. Skal man få hjelp, så må man innse at man har et problem. Og det det som med synden. I det jeg innser min skyld, da det at jeg kan få oppleve at problemet kan løses. At synden kan tilgis. Og derfor så jo noe av problemet nå til dags at det færre og færre som innser at de synder. Fordi man kan jo gjøre som man vil. Den tanken at noen andre skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, den liker man jo ikke sånn rent generelt. Så man liker ikke at noen sier at fartsgrensen 70 når jeg føler at jeg godt kunne kjøre I 90. Jeg liker jo ikke det. Og slik vi mennesker. Men nå det mer og mer at ingen skal fortelle oss noe som helst. Ingen skal fortelle oss hvem vi skal være gift med. Det må jo enhver få gjøre akkurat som de vil med. Om man gifter seg med en mann, eller med en kvinne, eller om det flere man gifter seg med, eller hva det må jo enhver gjøre som de vil. Ingen skal fortelle meg hvem jeg skal gifte meg med. Og slik det med ting etter ting etter ting som har vært selvfølgelig I all tid. Nå forsvinner reglene, og dermed trenger jeg ikke skyld for noe som helst. om jeg har giftet meg og skilt meg og giftet meg og skilt meg og giftet meg en kvinne og skille meg og giftet meg med en mann. Det liksom greit alt sammen. Ingen skal fortelle meg noe som helst. Og du vet, det jo egentlig umulig nå til dags å forkynne om kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor. For det ingen skjønner beretningen. Alle jo helt enige i det at heller ikke jeg fordømmer deg. Selvfølgelig skal vi ikke fordømme henne. Tenk disse fæle menneskene som fordømte henne. Det ingen som fikk med seg at det både hun og han gjorde, det var faktisk galt. At når Jesus ikke fordømte henne, at det var et fantastisk utslag av nåde. At når han sa «den av dere som uten synd», han kastet den første sten, at det var faktisk noe som gjorde at alle var like skyldige. Man får det ikke med seg, for man har ikke lenger noen tanke om skyld. Men det noe som heter skyld. Det ikke bare noe som kan psykologisk sett bortforklares. Det ikke noe som man kan skrive en bok om og utgi den, og så får man det liksom bort, og så alt greit. Det ikke noe man kan få en psykologisk hjelp til at ikke bry deg så mye om det, ikke tenk på det, ikke ha slike tanker. Det noe som heter skyld. Og skyld, det en god ting. For da kan man bli kvitt skylden. Problemet nå til dags hvor ingenting skyld, det at det det heller ingenting som syndenes forlatelse. Har man ikke synder, opplever man ikke syndenes forlatelse. Men det fantastiske som Gud tilbyr her, det syndenes forlatelse. Det at man kan få forlatelse som det sto her på slutten, og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse hva han så har gjort, og fått skyld over seg med. Hva han så har gjort, det det fantastiske, og det det som psykologene ikke kan gjøre. De kan ikke få synden til å bli borte. De kan ikke bringe forlatelse. De kan bare bringe at man lurer seg til å tro at det ikke var så farlig. Men det Gud tilbyr, det syndenes forlatelse. Så han får forlatelse hva han så har gjort. Og det det fantastiske. Her vi gått bort ifra det litt ullne, det litt svevende. Ja, alle syndere. Vet du, jeg husker Aril Edvardsen fortalte om da han ble frelst. Han kom jo fra en kristen familie, mindre misjonsfamilie. Faren var jo mindre misjonsmann. Og han hadde jo hørt om frelse bestandig. Og alle har syndet og står uten ære for Gud. Han hadde hørt om det. Så fortalte han når han bestemte seg for å bli frelst, så gikk han fram og bøyde kne der ved første benk, sa han, og så begynte han å be. Og så sa han at, ja, kjære Gud, jeg en synder som jo alle Det hadde han jo hørt. Men når han kom dit, sa han, så stoppet det opp, og så var det som han så en liten haug som lå foran seg. Men han ville jo bli frelst, så han begynte igjen, og så ba igjen at, kjære Gud, jeg en synder som jo alle Men så var det som han så bare den haugen var blitt større. Og så ba han igjen tredje gangen og sa, kjære Gud, jeg en synder som jo alle Og så han bare dette digre haugen som lå foran der, denne digre fjellet nærmest. Og da gikk det opp for han at det ikke snakk om at jeg en synder som vi alle Det der min skyld. Det der min synd. Det ikke at jeg en synder som vi alle Det jeg en synder. Jeg har gjort det jeg ikke skulle gjøre. Jeg har syndet mot en levende Gud. Og det var da når han innså dette at det ikke bare at ja, sånn vi jo alle, det ikke så farlig. Når han innså at jeg en synder, de andre har ikke jeg noe med. Hva de andre har gjort, det har ikke jeg noe med. Hva de andre måtte ha feilet, det har ingen betydning for meg. Det som har jeg vært fullkommen? Har jeg gjort det Herren har kravd? Har jeg fulgt Herrens ord? Og det var det han innså at her det et digert fjell. Men den fjellet består av mine synder. Ikke alle synder, ikke alle verdens synder, ikke alle de andre synder, men dette mine synder. Og han fikk se dette, at det det som hindrer meg I å gå fremover. Ikke bare alle de andre synder, men mine synder, mine overtredelser, det jeg har gjort galt, det det som problemet, og det det jeg trenger å bli frelst ifra. Og det som den fantastiske budskapet som står her I det vi leste, det at presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse. Hva han så har gjort, og ført skyld over seg med, hva han så har gjort, og det det budskapet vi kan bringe ut I verden. Herren kan tilgi deg hva du så har gjort. Hva det som gjør at vekkelser stort sett treffer de lavere grupper av menneskene? Den treffer de fattige, den treffer de utstøtte. Hvorfor det? Jo, for de de første til å innse, jeg har gjort noe galt. Jeg har gjort noe galt. En som ligger I rennesteinen kan lettere innse at jeg har gjort noe galt enn en professor som står bak kateter. En som ligger der I narkotika eller fyll innser lettere at jeg har gjort noe galt enn en som pen og pyntlig. Derfor ofte de første som kommer til Herren, for når de får høre budskapet at hva du enn har gjort, så det tilgivelse hos Herren. Hva du enn har gjort, så det forlatelse hos Herren. Hva du enn har gjort, det en mulighet hos den levende Gud. Han kan ta seg av deg, akkurat slike som deg, kan bli frelst hos Herren. Og det det fantastiske som dette skyldoffret dreier seg om. De andre offrene, det innviet til Gud, fellesskapet med Gud, jeg sammen med Gud. Syndoffre, det mer enn litt sånn, ja, jeg en synder som vi alle på en måte. Det en, at jeg innser at ja, det sikkert ting jeg kunne gjort bedre. Men skyldoffre kom det rent konkret ned til meg. Hva det jeg har gjort? Hva har jeg gjort mot Herrens ting? Hva har jeg gjort mot min nestes ting? Hva det jeg har gjort? Og så kommer budskapet at du får forlatelse. Hva du enn har gjort. Det noe interessant. Og det flere interessante ting I det og vi kan ikke ta alle sammen. Men du legger merke til at det to avsnitt jeg leste. Det ene I vers 14, hvor det står at Herren talte til Moses. Og I vers 20 står det at Herren talte til Moses. Det to avsnitt. Begge dreier seg om skyldoffere. Men den første dreier seg om en som synder mot noen av Herrens hellige ting. Og I vers 17, synder mot et av Herrens bud og gjør noe han har forbudt å gjøre. Men det som I det neste avsnittet fra vers 20, det at han lyver for sin neste. At han har røvet eller tatt noe fra sin neste. Det altså å gjøre noe som mot Herrens bud, eller gjøre noe mot sin neste. Men legg merke til I vers 21, så står det, når noen synder og farer troløst fram mot Herren, I det han lyver for sin neste. Han farer troløst fram mot Herren, I det han lyver mot sin neste. Det noe som vi ikke alltid innser, at når vi lyver eller røver eller bedrar eller hva vi enn gjør mot vår neste, så har vi fart troløst frem mot Herren. Den som lever trofast mot Herren gjør vel imot sin neste. Hvis jeg ikke har gjort vel imot min neste, så har jeg vært troløs mot Herren. Og derfor så ser du David når han syndet, han begikk et overgrep mot en kvinne, han drepte en mann, allikevel så sier han, mot deg alene har jeg syndet. Hvorfor? Fordi han innså at dette ikke bare en synd mot mennesker, det også en synd imot Gud. Det står litt interessant I Jakob det tredje kapittel, og det niende verset, taler om tungen der, og så sier han der, med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Med andre ord, når han beskriver menneskene, så sier han de skapt etter Guds bilde. Jeg velsigner Herren, men så snakker jeg stygt om de andre. Men de jo skapt etter Guds bilde. Hvis jeg snakker stygt om dem, så snakker jeg stygt om Guds bilde. Og noe av det samme, det sier han i første Mosebok i det 9. kapittel, når Gud inngår en pakt med Noah, så sier han der, den som utøser menneskets blod, hans blod skal bli utøst av mennesker, for i Guds bilde skapte han mennesket. Med andre ord, grunnen til at mennesket spesielt, at mennesket skapt i Guds bilde, og Gud bryr seg spesielt med dette mennesket, fordi det skapt i Guds bilde. Og slik så sier han også i Zakarias, det 2. kapitlet, Zakarias kapittel 2 og vers 12, så sier han der, for så sier Herren herskarenes Gud. For sin æres skyld har han sendt meg til hedningefolkene som plyndret dere. Israels folke var jo blitt bortført til Babylon. Så han sier at han har sendt meg til dem, for den som rører ved dere, rører ved hans øyesten. Så det å gjøre noe mot et menneske, så sier Gud at det gjort imot meg. Det som gjort imot et menneske, det gjort imot Herren. Så derfor så det sånn sett ikke nok å gjøre opp saken med menneskene. Den må gjøres opp med Gud, fordi det en synd mot en levende Gud. Det jeg gjort imot mennesker, det har jeg gjort imot Gud. Derfor så sier han jo også at det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Vi skal leve vårt liv på en sann måte at vi lever det for Gud. Men hvis du legger merke til her i 3. Mosebok, når de bar fram sitt offer, så står det der i vers 24, der i midten av verset så sier han, han skal godt gjøre det med dets fulle verdi og enda legge til femtedelen. Han skal gi det til eiermannen samme dag som han bærer fram sitt skyldoffer. Altså når han hadde stjålet noe, så sier han, du skal bringe frem ditt skyldoffer for Gud, men du skal også gjøre opp saken din for mennesker. Du skal gi det tilbake og legge femtedelen til. Med andre ord, det var to ting som måtte gjøres. Det må gjøres opp med Gud, det må gjøres opp med mennesker. Og det noe å huske på, for det en del mennesker som tror de kan snike seg unna problemene ved å gjøre opp saken med Gud. Jeg snakket stygt om deg, men jeg har bedt Gud om tilgivelse. Så da alt greit. Det ikke det han sier. Han sier at du må bringe frem ditt skyldoffer innfor Gud, men du skal gi tilbake og legge femtedelen til, var han sa. Med andre ord, du må gjøre opp med de menneskene det dreier seg om. Det en tildels nok så utbredt kristelig oppfatning at hvis jeg bare har bedt Gud om tilgivelse, så alt i orden. Men han sier ikke det. Han sier at du må gjøre opp med den du har gjort imot også. Det to man må gjøre opp med. Det ene Gud, og det andre de mennesker man har forsyndet seg imot. Har jeg stjålet noe fra deg, det ikke bare å be Gud om tilgivelse. Jeg må gi det tilbake. Har jeg gjort noe mot et menneske, så må jeg gjøre det opp med de menneskene. Du vet, et av favorittknepene til de som driver med overgrep mot barn, det at etter at jeg har gjort noe, så går de til dem og sier at ja, men nå ber jeg om tilgivelse, så det alt i orden. Da skal vi ikke snakke mer om det. Ja, men det ikke sant. En som har begått et overgrep mot et barn, har gjort noe galt mot barnet, mot barnets foreldre, mot menigheten han i, og mot Norges lover. og han kan vær så god få gå til samtlige av dem og gjøre opp saken sin. Det det skriften sier. Det ikke bare at nå har jeg bedt til Gud, så det alt I orden. Det gå og gjør opp din sak med alle du har gjort noe imot. Ja, du bør gjøre det opp med barn, men også med foreldrene, men også med menigheten og også med myndighetene. Gå og meld deg til dem. Da skal jeg tro på at du faktisk har gjort opp din sak med Gud. Men før det, så har man ikke fulgt det som står her. Det noe med det at skyldoffere, det en skyld som så klar, at jeg innser at jeg må gjøre opp min sak både med Gud og med mennesker. Alle de andre offrene, det var bare med Gud. Alle de andre offrene var en sak mellom meg og Gud. Men skyldoffere, det var beskjeden at her må saken gjøres opp. Med Gud og med mennesker. Og mens jeg innenfor Gud kan komme med et offer som skal dø I stedet for meg, mens jeg innenfor Gud kan bringe et offer, så må jeg innenfor min neste ta og godtgjøre det jeg har gjort. Og det står han skal godtgjøre det med dets fulle verdi, og enda legge til femtedelen, og gi det til eiermannen samme dag som han bare fram sitt skyldoffer. Og det masse regler som i loven, hva skal du gjøre hvis den du skyldte til var død, hva skal du gjøre hvis de ikke hadde noen slektinger og så videre. Men det var en løsning på alle ting. Du skal gjøre opp som best du kan. Og han sier her at du skal til bod for sin synd, skal han bære fram et skyldoffer for Herren, en vær uten lyte av sitt småfe, etter din verdsetting. Etter din verdsetting. Han sier ikke etter sin verdsetting. Med andre ord, den som går frem og bekjenner sin synd, han ikke den som sier, og jeg skal avgjøre hvor alvorlig min synd Den avgjørelsen tas ikke av den som bekjenner sine synder. Det presten som var den som skulle sette verdien på offret. Og det samme det for oss. Det Gud som avgjør hvor alvorlig en synd Det ikke vi som avgjør, det Gud som avgjør. Sier Gud at dette synd, så det synd. Sier han at det alvorlig, så det alvorlig. Og det vi har gjort overfor mennesker, det skal gjøres opp på samme måte som det ble gjort. Så kan du si hvor omfattende det? Det et interessant avsnitt, du vet, I 1. Korinther brev, kapittel 11 I forbindelse med brødsbrytelsen, så sier han der I kapittel 11, vers 28, «La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brød og drikke av begere. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Derfor det mange svake og syke blant dere, og ikke få som somner inn. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.» Her står det altså at før vi tar del I brødsbrytelsen I nadværen, så det et påbud å prøve seg selv. Det en del som ikke har sett det, og tenker, ja, men det kan jeg bare ta del I. Nei, jeg må et rett forhold, ikke bare til Gud, det ikke bare et offer til Gud. Det må et rett forhold til mennesker. Derfor må jeg prøve meg selv, og finne ut av, alt rett? Når jeg skal forkynne Herrens død inntil han kommer, så må jeg vite, alt rett med meg? Alt rett I mitt hjerte? Alt rett I mitt liv? Men hvis du legger merke til det, så står det at han prøver seg selv og så ete av brød og drikke av begere. For jeg har også truffet en del mennesker som går den motsatte veien. De har så dårlig samvittighet hver gang at de tar aldri del I brødsbrytelsen. De aldri med på det, for de føler seg ikke verdig til å være med. De har prøvd seg selv og funnet ut at jeg ikke verdig. Men han sier prøve seg selv og så ete. Hvorfor det? Jo, jeg tror det noe som ligger mellom dette prøve seg selv og dette ete og drikke. Og det at jeg kan få gjort opp min sak med Gud og mennesker. Og jeg husker jeg hørte en tale en gang på en brødsbrytelse faktisk, hvor han nevnte det at han sa brødsbrytelse I Norge veldig annerledes enn en del av de han hadde sett rundt omkring I verden. For han sa at når jeg har vært rundt omkring I verden og det brødsbrytelse, når man skal ha brødsbrytelse, så har man en tid der før det, før man deler brød og vin, hvor man tenker igjennom og gransker seg selv, sier, og da ser du folk, den går en derfra over dit, en derfra over dit, og sier, bror, søster, tilgi meg, jeg har sagt noe galt om deg, jeg har tenkt noe galt om deg, tilgi meg, tilgi meg, og gjør opp sin sak, før man går videre. For det man innser, her kan jeg ikke bare gå videre uten å bry meg om noen ting. Min sak må være I orden, både med Gud og med mennesker. Og det noe jeg tror på at brødsbrytelsen kan være en forkynnelse, hvor vi ser konkret at nå skal jeg ta inn I meg hans legeme. Jeg skal ta inn I meg hans blod. Her gjenskaper vi at hans legeme ble brutt og hans blod ble utgitt. Da må jeg tenke på hvorfor ble det brutt. Hvorfor ble det utgitt? Det for mine synders skyld. Derfor kan jeg ikke leve I synd og ta del I det. Og så det ikke alltid man kan få ordnet opp saken der og da, selvsagt. Det kan være du har syndet mot noen som nå langt bort eller et eller annet. Men det mulig å ta en beslutning og si at denne beslutningen tar jeg nå. Jeg vil gjøre opp min sak. Jeg gjør den opp med Herren. Jeg gjør den opp med mennesker. Jeg kommer til å ta den første telefon, skrive det første brev jeg kan for å få saken ut av verden. Jeg ønsker ikke å leve med denne skylden. Jeg ønsker å kvitte meg med min skyld. Og det det som jeg tror noe av grunnen til at Herren døde. Det var nettopp på grunn av de synder vi har gjort mot hverandre. Det har vært de som har sagt at kunne ikke Gud bare tilgitt oss han uten videre? Men hvis du har gjort noe galt mot meg, så kan jeg bare si, ja, greit, jeg tilgir deg. Jeg krever ikke at noen skal dø for det. Kunne ikke Gud bare gjort det opp? Men jeg tror en av grunnene til at Jesus nettopp måtte dø var nettopp dette, å få gjort opp de synder vi har gjort mot hverandre. De synder som mennesker har begått seg imellom, hvor Jesus sier, jeg tar straffen for den synden. En morder kan aldri få gjort godt for sin synd. Men Jesus sier, jeg døde for hans synd. Jeg døde I sted for han. Jeg tok på meg straffen. Og det nettopp også noe å tenke på. Han sier, den som rører ved dere, rører ved hans øyensten. Men tenk på hva Jesus sa til Paulus på veien til Damaskus. Han sier, hvem du, Herre? Så kom svaret, jeg Jesus, han som du forfølger. Da kunne Paulus sagt, ja, men jeg har jo forfulgt alle unntatt deg. Du døde jo før jeg begynner med å forfølge, jeg har jo ikke forfulgt deg. Det de andre jeg har forfulgt. Men Jesus sier, jeg identifiserer meg med disse folkene. For det første så vil han si at jeg skapt I mitt bilde, derfor en synd mot dem en synd mot mitt bilde. Og for det andre så har jeg dødd for dem, jeg har tatt dem til meg som mitt folk. Derfor en synd mot de som I min menighet, en synd imot meg. Du forfølger meg. Og det en trøst å tenke på. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med oss I vår skrøpelighet, men en som prøvd I alt, I likhet med oss. For alt det som når oss, det nådde han. Alt det som kommer på oss, det falt på han. Og alt det vi opplever, så han all trøsts Gud som kan trøste oss I all vår trengsel. Fordi han går inn I denne trengselen. Han sier ikke at det som skjer mennesker imellom, det noe utenfor meg. Men hvis jeg gjør noe mot noen, så sier han, du har gjort noe mot mitt legeme. Du har gjort noe mot mitt tempel. Du har gjort noe mot mitt bilde. Men hvis noen gjør noe mot meg, så vil han også si at det ikke bare deg de har gjort det mot. De har også gjort det mot deg. Jeg står ved din side. Jeg der for deg. Det den trøsten som vi også kan ta fra dette at Herren, han stiller seg sammen med den som lider. Han alltid på deres side som opplever ondt. Men tenkte bare til avslutning og nevne dette. Han sa at han skal godt gjøre det mens fulle verdi enda legge femtedelen til. Han skal gi det til eiermannen. Men hva om eiermannen ikke tar imot det? Vad Meiermann säger ikke snakk om. Du skal ikke få bli kvitt problemene så fort. Jeg nekter å ta imot. Jeg nekter å ta imot din unnskyldning. Jeg nekter å ta imot din beklagelse. Ja, så står det ikke at da faller alt sammen igjennom. Han hadde ansvaret for å bekjenne sin synd. Han hadde ansvaret for å gjøre opp sin sak. Men uansett så står det I vers 26, og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse, hva han så har gjort og ført skyld over seg med. Det hender vi prøver det beste vi kan å få gjort opp vår sak med vår neste. Det hender vi har gjort noe mot noen, vi prøver å gjøre det godt igjen. Vi prøver å få forhold I orden igjen. Det noe vi innser at, ja, jeg har I hvert fall litt av skylden for at dette går galt. Og nå har jeg prøvd og prøvd å få det I orden igjen. Men hva hvis det ikke går? Så står det fortsatt fast at han skal få soning. Han skal få forlatelse for sin synd. Han skal sone hans synd innenfor Herren, og han får forlatelse hva synd han enn har gjort, hva galt han enn har gjort, hva som enn har skjedd, så det forlatelse hos Herren. La oss aldri gå gjennom livet med en nedlagsfølelse. Hvis vi har forsøkt å gjort noe opp med noen, så sier Herren at da det forlatelse for din synd. Ingen kan holde oss I våre synder. Ingen kan holde oss I vår skyld. Hvis vi har forsøkt å gjøre opp saken. For Herren soning, og han sier at det forlatelse for den synden. Så la oss ta det til oss personlig. Det forlatelse for enhver synd hos Herren. Vi skal gjøre vårt beste for å gjøre opp saken. Men når vi det har gjort, ærlig og redelig gjort, ikke bare etter vår fastsettelse, men for å si det sånn etter prestens prisfastsettelse, når det gjort, så kan jeg stole på at Herren, han tilgir all synd, og så kan jeg gå tilbake til han og si at Herre, jeg har virkelig av hjertet omvendt meg, jeg innsett at jeg tok feil, jeg prøvde å gjøre opp min sak, men Herre, vil du tilgi? Han vil si, jeg vil tilgi. Og når vi treffer på mennesker som føler at det ikke noe håp for dem, det ikke noe mulighet for dem, de har ingen fremtid, det så mange mennesker som håpløse, de uten Gud og uten håp I denne verden, så kan vi fortelle dem at det et håp. Du kan kanskje ikke få gjort opp alt, du kan kanskje ikke få alt I orden igjen, men det håp allikevel, for det forlatelse for synder. I hans navn, sier Jesus, skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og det budskapet fortsatt for oss, for det startet I Jerusalem, og det gjelder her. Omvendelse og syndenes forlatelse. Og uansett hvor håpløs folk føler seg, uansett hvor fortvilet deres situasjon så kan vi si til dem, omvend deg. Og så det syndenes forlatelse hos den levende Gud. Han tilgir enhver synd. Han ordnet opp I et hvert problem. Det det som vår problem innenfor Gud vi har syndet. Men hans løsning der jeg døde på Golgata for å betale for din synd. Og kommer du til meg, så kan jeg forlate all synd. Amen, kjære Gud og Far. Herre Jesus, jeg ber deg, Herre, la oss få se inn I storheten av ditt verk, Herre. At vi forstår Golgata-verket, Herre Jesus, og hva det betyr, Herre. Og jeg takker deg, Gud og Far, at du ønsker et fellesskap med oss, Herre. Som dine barn, Herre Jesus, som din menighet, som ditt folk, så ønsker du fellesskap med oss. Men takk, Herre, at du ikke bare har brennoffere, Herre Jesus, og fredsoffere, men at det også et skyldoffer, Herre. Så når samvittigheten vår roper ut og sier at alt galt, så sier du at her et offer hvor det tilgivelse for all synd. Åh, Herre, når samvittigheten sier til oss, Herre, at alt galt, har vi så lett for å trekke oss tilbake. Så har vi så lett for å holde oss borte. Så glemmer vi å be, og så glemmer vi møter, og så glemmer vi fellesskap, for vi føler oss ikke verdig til det, Herre. Men jeg vil takke deg at når samvittigheten roper som høyest, og det skriker I vårt indre at du skyldig, så det et offer på Golgata kors, som sonet for vår synd, ja, ikke bare for vår, men også for hele verdens Herre. Du døde der for alle, Herre Jesus, for alle vi samvittighetene roper ut at de skyldige. O, Herre, du ser oss når vi føler vi skyldige. Minn oss på Golgata, Herre. Minn oss på at du døde, Herre Jesus, ikke bare for de andre, men du døde også for oss. Minn oss at du døde ikke bare for det vi ikke visste, men også for de vi vet, Herre Jesus. Hva synd han enn har begått, det forlatelse hos deg. Og jeg vil takke deg, Jesus, for ditt offer som tilgir all synd. I Jesu navn. Amen.